Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Επιστροφή στο Άγιον Όρος». Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν μαζί μας στη γη, μας διακονούσε όλους, κι όμως όλες αυτές οι μέρημνες δεν κατέβαζαν τον νου του από τον ουρανό. Καμία ευθύνη ή υγιεινή ειδονή δεν τον απασχολούσε κατά την ώρα της προσευχής. Απέφευγε να μιλά για τον εαυτό του. Ήταν όμως από όλους εμάς ερευνόμενος, γιατί ζητούσαμε και εμείς τη Βασιλεία των Ουρανών. Σπάνια, για τη δική μας ωφέλεια, του ξέφευγε και μας πληροφορούσε για την πνευματική του κατάσταση. Πολλές φορές αντιλαμβανόμασταν ότι μιλάει για τις δικές του εμπειρίες έμεσα, όταν μας μιλούσε για τα βιώματα των Αγίων και εμείς γνωρίζαμε από τα βιώματα και τους πειρασμούς που είχε περάσει ή και ακόμα περνούσε ότι τα βιώματα των Αγίων ήταν και δικά του βιώματα. Προς τα τέλη Δεκεμβρίου του 1984, σε σύναξη της αδελφότητος, ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε «Διότι δεν κρύβω ότι είμαι ακόμα απορροφημένος από το κείμενο της αναγνώσεως της τραπέζης, των 13 εκείνων οσιομαρτύρων που έφτασαν εις το σημείο, ούτως ώστε τα απλά, τα στοιχειώδη που τους χρειάζονται για τη ζωή, τα απαρνούντο και αυτά για την ακρίβεια της συνειδήσεως». Και μετά τους οδηγούσε τρόπον δεινά αυτή η θέση την οποίαν κρατούσαν οι αγωνιστικό της και εις την ακρίβεια της ομολογίας της πίστεως μας. Είδατε πόσον ευλαβείς και προσεκτικοί ήσαν, μέχρι που ο Σάκης ανεσθάνοντο ότι το μέρος που κάθονται δεν προσφερόταν τόσο για το σκοπό της ησυχίας τους, το παρατούσαν και έφευγαν, χωρίς να έχουν τίποτα να τους απασχολεί. Σκεφτείτε δηλαδή σε πόσον ύψος ακτιμοσύνης ευρίσκοντο, ώστε αυτοί οι μακάροι, ο Σάκης αν ήθελαν να μετακινηθούν, έφευγαν χωρίς να υπολογίσουν, σαν να είχαμε να κάνουμε περί ενός και μόνον ασκητού. Το σύμπαν για αυτούς εξαρτάτο από την προς τον Θεόν πίστη τους. Πίστευαν όχι στην ύπαρξη του Θεού, τούτο είναι γελίο να το πούμε, πίστευαν ότι Αυτός τους προνοεί κατά πάντα, και εφήρμοζαν το ρήμα της γραφής. «Επίρριψον επί Κύριον την μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει». Και επίσης ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξεσαι εν πάσες τες οδείς σου, επιχειρώ να ρούσισε μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Πραγματικά, ήσαν απόλυτοι εφαρμοστέ αυτών των επιταγμάτων της γραφής, της παραγγελίας, και βλέπετε, μεταπηδούσε ο ζήλος προς την ακτιμοσύνη και την ακρίβεια της συνειδέσεως, μεταπηδούσαν εις το ζήλον της ευσεβίας. Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. Και βλέπετε ότι όταν τους προκάλεσαν κατ' επανάληψην οι αντιφρονούντες, δεν ειδηλίασαν, ενώ θα μπορούσε να μπει ένας όρος συγκαταβάσεως. Θα έλεγαν στους άλλους καθολικούς μοναχούς οι οποίοι ήσαν οι τύρανοί τους. «Ακούστε πατέρες, εμείς ησυχάζουμε. Τώρα τι φρονείτε εσείς με τα άζημα και τι κάνετε εσείς, ξέρετε. Εμείς τι να σας πούμε. Εμείς πάντως ως Ορθόδοξοι δεν μετέχουμε σε αυτά. Αυτό θα ήταν ένας πλάγιος τρόπος αποφυγής. Και όμως βλέπετε, όχι. Δεν έκαναν έτσι. Αλλά με ζήλο, εν επιγνώση της ταλαιπωρίας την οποία υφίσταντο, ομολόγησαν. Όχι μόνον δεν κάνετε, Κύριε, καλά, αλλά σας λέμε εμείς ότι όσοι κάνουν αυτό, εις κόλασιν υπάγουσιν, υπάγουν εις απώλειαν. Δεν είναι αυτή της μερίδος του Θεού. Αυτή είναι η Ορθοδοξία, ο ένζυμος άρτος, τον οποίο κρατά η Ορθόδοξος Εκκλησία. «Κοιτάξτε», συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, «αυτά, ξέρετε, είναι απόρρια της ευσεβίας, την οποία απέκτησαν με την ακρίβεια της συνειδήσεώς τους. Άρα, λοιπόν, η ακρίβεια της συνειδήσεως είναι εκείνη η οποία αφυπνίζει το νου του ανθρώπου και έτσι μπορεί να έχει ακεραία την οπτική του μορφή, ούτως ώστε να ξέρει και να αισθάνεται από πού μπορεί όχι μόνο να βλαβεί, αλλά ποια είναι η ακρίβεια με την οποία πρέπει να στέκεται σαν αληθινός δούλος Χριστού. Δηλαδή, πραγματικά η ακρίβεια της συνειδήσεως γεννά νουν Χριστού. Αυτό που λέει ο Παύλος, «Ημείς νουν Χριστού έχομεν και αγγέλους κρινούμεν». Είναι αυτό που λένε οι πατέρες. Όταν ο νους του ανθρώπου καθαρίσει από τα πάθη και είναι ελεύθερος πλέον, τότε, χωρίς την ενέργεια της χάριτος που τον θεοποιεί εντελώς, έχει αφεαυτού του φωτισμόν δικών του, που δύναται να βλέπει πέραν των δαιμόνων. Δηλαδή, τι εννοεί με αυτό? Αισθάνεται όταν βούλονται οι δαίμονες να πλησιάσουν και με την απρόθεση να τον πλησιάσουν, να τον κακοποιήσουν. Αυτά όταν μας δίδασκε, εμείς αναλογιζόμασταν με πόση ευκολία ο γέροντας Ιωσήφ, όταν το απαιτούσε το θέλημα του Θεού, άφηνε τα πάντα, μολονότι ήταν άνθρωπος εργατικός, δημιουργικός και κοινωνικός. Έτσι, παρόλους τους κόπους που κατέβαλε και στην Κύπρο και στο Άγιο Όρος και στη Νέα Σκήτη, μόλις έμαθε από τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη ότι πρέπει να συνεχίσει συνοδεία στο Βατοπέδι, δεν τον απασχόλησε τίποτε άλλο. Ήταν έτοιμος για νέους κόπους και θυσίες, χωρίς προσκόλληση σε οτιδήποτε γίνω. Η πατρική εν Χριστώ καρδία του επινοούσε συνεχώς τρόπους αυτοθυσίας, ώστε να δίνει πνευματική τροφή και παρηγοριά στα τέκνα του. Έγραφε σε πνευματικό του παιδί. «Πότε άραγε πληρούται ο πνευματικός πατήρ? Όταν αγαπών, ως ο Κύριός μας, γίνει θυσία απόλυτος υπέρ του αγαπωμένου και επιερ πολλάκης του αγαπωμένου αγνοούντος». Το μυστήριο της πνευματικής πατρότητας που βίωνε ο γέροντας Ιωσήφ καθημερινά, τότε δεν είχαμε τη δυνατότητα να το αντιληφθούμε. Ακόμα και όταν εκείνος μας το ερμήνευε, μετά από πολύ καιρό μελετώντας και πάλι τα λόγια του που κρατούσαμε σε σημειώσεις, κατανοούσαμε βαθύτερα το μεγαλείο της υπερφυσικής αγάπης του. Τότε βιώναμε κατέστηση, απολαμβάνοντας την πατρική στοργή του. Το μεγάλο μυστικό ήταν η προστασία μας από τον εχθρό διάβολο, από τον οποίο μας προφύλασε ο γέροντας, ακόμα και όταν ο πνευματικός νόμος θα έπρεπε να λειτουργήσει σε βάρος μας για την αμέλεια και τη ραθυμία μας ή ακόμα χειρότερα για τις πονηρές συνήθειές μας. Για κάθε μας λάθος, είτε εν γνώση είτε εν αγνία, στεκόταν ανάμεσα από τον υποτακτικό και τον Θεό, βαστάζοντας όλες τις αδυναμίες μας, μαρτυρικά με πολλή υπομονή, ήσυχα, χωρίς ταραχή και θυμό, με πλήρη ταπείνωση και αφάνεια, γεμάτος από πατρική στοργή. Γινόταν ένθερμος πραγματικός μεσίτης προς το Θεό, με την παρησία που είχε αποκτήσει προς Αυτόν, μετά από τόσα χρόνια ασκήσεως, και αφού πλέον είχε τακτοποιήσει τον εαυτό του δια της μετανοίας. Αναπλήρωνε διαρκώς τα ειστερήματά μας, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίναμε. Αυτό ήταν μεγάλο σκόπος, αν σκεφτεί κάποιος πόσο δύσκολο είναι να υπομείνει κάποιος, όχι πράξη, αλλά και μόνο λόγο ασυνέτου. Εκείνος όμως βάσταζε ασύνετες πράξεις και πολλές φορές και λόγια που προέρχονταν από αδύναμες πνευματικές ψυχές στις δύσκολες στιγμές του πνευματικού τους πολέμου. Περίμενε με ενδιαφέρον και αγάπη να διαπιστώσει πότε θα διανοιχθούν οι πνευματικοί οφθαλμοί μας για να βελτιωθούν εν το φωτί οι ψυχές μας. Έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ, πόσο δύσκολο είναι να οδηγείς ψυχές. Άλλος είναι ευαίσθητος, άλλος σκληρός, άλλος έχει παλιό χαρακτήρα και άλλος είναι κακοσυνηθισμένος. Χρειάζεται υπομονή και αγάπη. Αν επιτιμήσεις κάποιον και τον ατιμάσεις, μετά αυτός το αναμυρικάζει και διαρκώς λυπάται εναντίον του γέροντος. Και ποιος ξέρει τι άλλο. Να, σήμερα έσπασε τη σικιά ένας από τους μικρούς. Έκανα πως παραπονέθηκα. Πάνε τα φτερά του. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τον αγκάλιασα με αγάπη. Δώσ' του να πετά, να τρέχει στη δουλειά, στην υπακοή. Σκληρύνει ο διάβολος πολλές φορές τους υποτακτικούς που πολεμά. Δεν φταίνε οι άνθρωποι. Μετά όμως μετανοούν. Ενώ στους ασκητές είναι πιο δύσκολο. Αυτοί πολεμούν σκληρά με τον ίδιο το διάβολο που έχει τέτοια μανία να τους ξεβαφτίσει. Έτσι λοιπόν, χωρίς να θυμώνω, συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, ούτε καν να κινούμε προς ταραχή με το καλό, όσο εγώ στέκω με αυτόν τον τρόπο, ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε βάρος των υποτακτικών. Γιατί γυρνώ και λέω στο Θεό, εγώ δεν υπομένω, εγώ δεν τους κρατώ. Εγώ πληρώνω, εγώ αναγκάζω το Θεό να τους κρατήσει. Εφόσον υπομένω εγώ, πόσο μάλλον ο Θεός. Δεν ωφελεί να μιλάς και να διορθώνεις εκείνους που δεν σηκώνουν πνευματική παρατήρηση. Ας κάνουν το θέλημά τους. Ο γέροντας πνευματικά δεν χάνει. Και συνέχισε. Στην υπακοή του τον υποτακτικό πρέπει να τον οδηγείς πάντοτε με διάκριση. Γιατί, παραδείγματος χάρη, πηγαίνω και λέω εγώ στον υποτακτικό που φτιάχνει σίδερα, ενώ ξέρει την τέχνη. Κάνε μου ένα σίδερο σε αυτό το σχήμα αφού το βράσεις. Μα δεν το βράζουν όμως το σίδερο. Ο υποτακτικός θα κάνει όπως εκείνος ξέρει, αρκεί εμένα να μου δώσει το σχήμα που ζήτησα. Αλλιώς, πού είναι η προσωπικότητα? Αφαιρείς από τον άνθρωπο την πρωτοβουλία, έτσι και στο μαγειρίο, ποιότητα, ποσότητα κλπ. Όπως ο υποτακτικός γνωρίζει την τέχνη, φτάνει να παραδώσει το ζητούμενο. Δεν έδιωχνε υποτακτικούς. Ο γέροντας Ιωσήφ δεν έδιωχνε κανέναν από όσους ζητούσαν να μονάσουν, όσο αδύναμοι και να ήταν. Εξηγούσε το λόγο. Εφόσον ο Θεός βαστάζει εμένα και μου δίνει βεβαία την ελπίδα να σωθώ, πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που να μην υπάρχει σωτηρία γι' αυτόν. Και αυτό που λέω δεν είναι λόγια, είναι αίσθησης που προέρχεται από μέσα. Έτσι δεν διώχνω κανένα. Και μετά είναι ο πνευματικός νόμος. Αν διώξεις κάποιον, βέβαια ο Θεός θα τον οικονομήσει. Εσύ όμως τι λόγο θα δώσεις? Αν φύγει και πάει πιο πέρα και πάθει κάτι το οποίο δεν θα πάθαινε αν τον κράταγες, δεν θα δώσεις λόγο? Η Παναγία μας θέλει όλον την σωτηρία. Αν κάποιος δημιουργεί προβλήματα πολλά στην αδελφότητα ώστε να κινδυνεύουν οι άλλοι, εκείνοι γνωρίζει τρόπους να τον διώξει. Τι λέει ο Χριστός, παιδί μου? Κάλαμον τεθλασμένον ου συντρίψει και Ελλήνων καπνιζόμενον ου σβέσει. Δηλαδή το καλάμι που είναι τσακισμένο δεν θα το κόψω και τον λίχνο που καπνίζει τρεμοσβήνει δεν θα τον σβήσω. Άσε το να σβήσει μόνο του. Άσε το στην πρόνοια του Θεού. Και ο ίδιος αντιμετώπιζε αυτό το γεγονός με πολλή προσευχή και με πολλά δάκρυα. Προσευχόταν μετά δακρύων για κάθε ψυχή, για κάθε υποτακτικό. Ο γέροντας Ιωσήφ με την άσκηση και την κοινωνία με το Θεό, την πολυχρόνια πάλι με τα πάθη και τους δαίμονες, απέκτησε μεγάλη πνευματική διάκριση. Έδινε την κατάλληλη απάντηση σε προβλήματα που είχαν μοναχοί και λαϊκοί όλων των κοινωνικών τάξεων, πτωχοί, πλούσιοι, επιστήμονες, αμόρφωτοι. Στον γέροντα Ιωσήφ αισθανόσουν άνετα να ανοίξεις την καρδιά σου, να εκθέσεις το πρόβλημά σου, για να ακούσεις τη λύση που που ήταν για σένα προσωπικά το θέλημα του Θεού. Δεν πίεζε κανέναν, ούτε στενοχωρούσε το συνομιλητή του. Δεν είχε τυπικούς κανόνες για την πνευματική ζωή που πρέπει να ζήσει κάθε άνθρωπος. Συμβούλευε ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία, τον τόπο και τον τρόπο ζωής, τις δυνάμεις, τις εφέσεις και τις διαθέσεις του ανθρώπου. Ανάλογα με τη δυνατότητα που έχει κάποιος για θυσία, η οποία είναι απαραίτητη για να αποδείξει την αγάπη του προς τον Θεό. Δεν απαγοήτευε αυτούς που έπεφταν, αλλά και δεν αποδεχόταν την αμέλεια και αμετανοησία στην πνευματική ζωή. Επισήμαινε και καυτηρίαζε την εμπαθή και αμαρτωλή κατάσταση. Συμπορευόταν και συμβούλευε σύμφωνα με το Πνεύμα των Αγίων Πατέρων, γιατί είχε ανάλογο βίωμα. Έδινε λύσεις με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, με τον Λόγο των Διακριτικών, με τον Λόγο των Τελείων, όπως έλεγε και ο Άγιος Σιλωανός ο Αθωνίτης. Ο λόγος αυτός προερχόταν από την προσευχόμενη με αγάπη βαθιά καρδιά του και αφορούσε τον άνθρωπο που είχε μπροστά του με το συγκεκριμένο πρόβλημά του. Ποτέ δεν απαγοήτευε ο γέροντας και ο έλεγχος του ήταν πάντοτε πατρικός, με απέραντη στοργή και αγάπη, έστω και αν κάποτε χρειαζόταν να γίνει με κάποια ένταση για τη δική μας αφύπνιση. Παράλληλα με τον έλεγχο, αισθανόμασταν την ενέργεια της προσευχής του σαν αίσθηση απέραντης πατρικής υπερφυσικής αγάπης. Αγάπης η οποία έκαιγε και κατέλυε τη λύπη ή την εμπαθή πικρία που μπορούσε να φωλιάζει στη ψυχή υποκινούμενη από οποιαδήποτε αιτία. Ποτέ δεν φεύγαμε από τον γέροντα Ιωσήφ λυπημένη, αλλά με πνευματική χαρά, γεμάτη ελπίδα για μία νέα αρχή. Ακόμα και ο έλεγχος του ήταν εκδήλωση της αγάπης του και με την ενέργεια της προσευχής του, ο σύνδεσμος αυτής της αγάπης γινόταν ισχυρότερος και βεβαιότερος. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος που βίωνε ο γέροντας Ιωσήφ είχε δημιουργήσει εντός του την Καινή Χριστό αίσθηση, η οποία είναι πάνω από τα οποιαδήποτε υγιεινά συναισθήματα. Μπορούσε μεν να κρίνει τους πάντας πνευματικά, αυτόν όμως δεν υπήρχε δυνατότητα να τον κρίνει κανείς, εάν δεν είχε την ανάλογη εμπειρία. Γι' αυτόν τον λόγο ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε να βελτιώσει την εικόνα του, αλλά όταν του λέγαμε κατά τον καιρόν των συκοφαντιών να γίνει κάποια απάντηση, μας έλεγε: «Αλίμονο όταν λένε καλά για μας όλοι οι άνθρωποι. Οι συκοφαντίες ωφελούν, από εκεί θα βγάλουμε κάτι. Οι έπαινοι βλάπτουν». Στους πολλούς, ακόμα και στους αγωνιστές, οι αρετές βιώνονται με προσπάθεια ή κόπο. Στον γέροντα όμως ήταν φυσική κατάσταση. Όταν ζούσαμε κοντά του, ήταν ήδη σε όριμη πνευματική ηλικία. Δεν ήταν καθόλου κόλακας και υποκριτής. Είχε ανεπιτίδευτη συμπεριφορά που ενέπνεε αυτήν την ευωδία της καρδιακής ταπεινοφροσύνης με συνέκδημη την αγάπη η οποία πάντα στέγει. Το βάθος της ταπεινοφροσύνης του σε έκανε να αισθάνεσαι πάντα αποδεκτός και ας είχες την αίσθηση μπροστά στις μεγαλειώδεις αρετές του ότι δεν είσαι τίποτα. Συνήθως ο γέροντας Ιωσήφ δεν επέτρεπε στους αρχαρίους εξόδους και επισκέψεις σε πανηγύρις και κελιά, καθώς και σε άλλους γέροντες. Κάποτε, την ώρα της τράπεζας, μας το εξήγησε. Στο γεροντικό, όταν ο Διονύσιος ομολογητής έμαθε ότι ο Άγιος Παχώμιος τους ξένους μοναχούς δεν τους έβαζε μέσα στο μοναστήρι παρά μόνο στην εκκλησία, αφού συνάντησε τον Άγιο Παχώμιο, θέλησε να τον ελέγξει για τη μη χριστιανική νομιζόμενη ενέργειά του και ο Άγιος Παχώμιος απολογήθηκε: «Ο Θεός να σε πληροφορήσει ότι δεν το κάνω από κακή πρόθεση, αλλά γιατί μέσα στο μοναστήρι υπάρχουν νέοι οι οποίοι βλάπτονται από την συντυχία των ξένων. Ρωτούν, ας πούμε, για τον τρόπο ασκήσεώς τους, βλέπουν τον ντύσιμό τους κλπ. και επειδή ακόμα δεν έχουν διάκριση, κινδυνεύουν. Παίρνουν λογισμούς κατά του γέροντος, συνέχισε ο Άγιος Παχώμιος. Χάνουν την πίστη τους σε αυτόν και χάνουν το κεφάλαιο. Να δεχτείς μια πληγή γίνεται σε μια στιγμή. Να την θεραπεύσεις όμως αργεί πάρα πολύ. Πόσον αγώνα κάνουμε για να βγάλουμε από μέσα μας ένα λογισμό εναντίον κάποιου ή μία σχετική διάθεση και εντύπωση κακή που δημιουργήσαμε. Γι' αυτό μην απορείτε που δεν επιτρέπουμε στους νεοτέρους να πηγαίνουν επισκέψεις σε άλλες καλύβες και πανηγύρια. Γιατί ενώ εγώ, παραδείγματος χάρη, γνωρίζοντας την πνευματική κατάσταση, την γνώση, τον χαρακτήρα κάποιου, του δίνω εντολές. Εκείνος, αν βγει παρά έξω και ακούσει κάτι που λέγεται και του φανεί διαφορετικό, αμέσως αρπάζει λογισμούς και δημιουργεί πολέμους και τραύματα. Ο γέροντας δίνει το πτυχίο. Αν χάσεις την εμπιστοσύνη σου σε αυτόν, ποιος θα σου το δώσει? Το ίδιο δεν γίνεται και με τους καθηγητές και με τους δασκάλους κάποιας τέχνης? Για να καταλάβετε καλύτερα, χρειάζεται διάκριση που δεν την έχουν οι νεότεροι, ενώ πραγματικά αυτά που βλέπουν και ακούνε κάπου είναι σωστά σύμφωνα με την περίσταση, τον χρόνο, τον τόπο, τα πρόσωπα που λέγονται. Όμως, για μία άλλη περίσταση που φαίνεται όμοια, δεν ταιριάζουν. Είναι λοιπόν δύο και συζητούν στον πύργο. Περνάς από εκεί και τους ακούς να λένε «Κοίταξε αυτόν που έρχεται από κάτω, κούνα το γιακά σου». Έτσι λένε μεταξύ τους. «Εσύ το άκουσες αυτό και έφυγες». Μόλις πλησίασε πιο κοντά ο άνθρωπος τον οποίο κατέκριναν, είπαν μεταξύ τους «Βρε, δεν είναι αυτός που νομίζαμε, είναι κάποιος άλλος», ο οποίος δεν είχε βέβαια καμιά σχέση με αυτά που είπαν. «Εσύ όμως, αν ξαναδείς αυτόν τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να ξέρει τίποτα, φοβάσαι και που τον βλέπεις. Βλέπετε τώρα πώς έχει το πράγμα?» Ομιλίες και η δύναμη του λόγου του. Πολλές φορές που έτυχε να βγει έξω για αναγκαίες υποθέσεις της συνοδείας, πνευματικά του τέκνα τον έπειθαν να πάει να μιλήσει σε συναθρήσεις πιστών. Αυτοί ενθουσιάζονταν με τον λόγο του και τον παρακαλούσαν να κλείσουν μεγαλύτερη αίθουσα και να καλέσουν περισσότερο κόσμο προς ωφέλεια και να βγαίνει προγραμματισμένα για αυτόν τον σκοπό. Όμως ο γέροντας Ιωσήφ δεν το έπρατε. Μιλούσε πάντοτε, αλλά έκτακτα και χωρίς προετοιμασία, όταν έβγαινε για δουλειές της συνοδείας του και όχι προγραμματισμένα. Όταν όμως το απαιτούσε η περίσταση και αισθανόταν ότι έπρεπε να πάει κάπου, παραμέριζε εν γνώση του τις αρχές του για να γίνει το θέλημα του Θεού, ώστε να ωφεληθούν ψυχές. Όπως για παράδειγμα που πήγε στην Αυστραλία αποδεχόμενος σχετική πρόσκληση για στήριξη των εκεί αποδήμων Ελλήνων. Πήγε συνοδευόμενος από ένα αδελφό της συνοδείας, ο οποίος καταγόταν από την Αυστραλία και είχε εκεί αδελφό ιερέα. Έκανε πολλές ομιλίες σε ναούς, αίθουσες και οικίες πιστών, όπου τον προσκαλούσαν. Διανοιγόταν ο νους του στη θεολογία, που ήταν το κατεξοχήν χαρισμά του. Ακόμα και στον ύπνο του ο Θεός του διάνοιγε το νου του συνιένετας γραφάς. «Κάποτε», είπε στην ώρα της τράπεζας, «πήρα αφορμή από αυτά που λένε οι πατέρες μας και μάλιστα ο καθηγητής, ο Αββάς Ισαάκ, ότι όταν ο νους κινείται με προσοχή την ημέρα και έχει καλές θεωρίες, αυτήν την κατάσταση την συνεχίζουν οι Άγιοι Άγγελοι και στον ύπνο, για να δώσουν τρόπον δεινά θάρρος στον αγωνιστή να συνεχίσει τον αγώνα στον δύσκολο αυτό δρόμο». Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, «Τώρα που κοιμόμουν, βρισκόμουν στον ύπνο μου μπροστά σε πλήθος που μου υπέβαλε διάφορες ερωτήσεις για την κοσμοσωτήριο οικονομία, δηλαδή πώς έγινε ώστε ο Θεός να σηκώσει την παγκόσμια αμαρτία. Ήταν το θέμα μας περί του έροντος την αμαρτία του κόσμου. Και πραγματικά εκεί που μιλούσα, ανοίχτηκε ο νους μου και κατανόησα σε βάθος το μυστήριο, ώστε άρχισα να κλαίω. Πώς δηλαδή η Παναγάπη, ο Ιησούς μας, εκουσίως σταυρώθηκε και σήκωσε την αμαρτία. Έτσι ξύπνησα με φροσύνη που μέχρι τώρα μένει. Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. Επίσης, μια άλλη ερώτηση που μου έκαναν στο όνειρό μου ήταν για την Θεία Δικαιοσύνη και εγώ τους έλεγα ότι δεν γνωρίζω για τη Θεία Δικαιοσύνη και εκείνοι έμειναν εκστατικοί. Εγώ πάλι τους είπα ότι σε μένα δεν έχει εφαρμοστεί η Θεία Δικαιοσύνη, γιατί αν είχε εφαρμοστεί θα έπρεπε να μην υπάρχω, εφόσον ποτέ δεν έκανα το Θείο θέλημα, μήτε ανέπαυσα το Θεό καθώς έπρεπε, αλλά διαρκώς ζω και υπάρχω στο περιθώριο του Θείου Ελέους. Δεν εφαρμόστηκε λοιπόν δικαιοσύνη σε μένα. Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα του 1987 και στην εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος ο γέροντας Ιωσήφ ήταν έμπλεος πνευματικών θεωριών σε σχέση με το μεγάλο μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού Λόγου, όπως το αποκάλυπτε το Πνεύμα του Άγιο στη γεμάτη από ένθεο πόθο αγνή ψυχή του. Στις σημειώσεις που κρατούσε ένας αδελφός της συνοδείας και στις κατηδίαν πνευματικές συνομιλίες που είχαν, ο γέροντας του έλεγε «Η κένωση του Θεού Λόγου είναι πραγματικά ασύλληπτο μυστήριο και στον μέλλοντα αιώνα, πως δηλαδή το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος γίνεται άνθρωπος και υποδύεται το ρόλο του τελείου υποτακτικού και όλη η Αγία Τριάδα συμμετέχει, διότι ο Πατήρ ευδόκησε και ο Λόγος σάρξε γένετο και το Άγιο Πνεύμα ρυθμίζει τα της Εκκλησίας, παραμένει και διακονεί και όλα αυτά για τον ταλέπορο άνθρωπο». Έχοντας μέσα στην καρδιά του αυτή την πνευματική αίσθηση και γνώση της ταπεινής και χωρίς προβολές διακονίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία, πάντα διακονούσε τη συνοδεία τόσο μυστικά που μόνο πολύ πεπειραμένοι ασκητές θα μπορούσαν να αντιληφθούν το μεγάλο μέτρο της πραότητος, της ταπεινώσεως, της αγάπης και εν γέννη των Ευαγγελικών αρετών του. Προσπαθούσε ταπεινά και τελείως ανιδιωτελώς να κερδίσει κάθε ψυχή για το Χριστό, να κινήσει τον ένθεο ζήλο μέσα στις ψυχές των πνευματικών του παιδιών, ώστε να αφήσουν τη φιλαυτία, την ιδιοτέλεια, το εγώ, να υλοποιήσουν με πίστη και αυταπάρνηση το θέλημα του Θεού, να τηρήσουν τις εντολές Του. Έτσι θα μπορούσαν και αυτοί να έχουν την αίσθηση της υιοθεσίας, να γεύονται την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Τότε η Θεία Αγάπη πλημμυρίζει την ψυχή με αίσθημα βαθιάς ταπεινοφροσύνης και ευγνωμοσύνης, γιατί το θνητόν κατεπόθη υπό τη ζωής. Η ευχαριστία και η δοξολογία για τη μοναδική αυτή δωρεά γίνεται άρτος ημέρας και νυχτός και τα δάκρυα της Θείας Αγάπης συνεχής σύντροφος παρακλήσεως και αναβάσεως σε υψηλότερα πνευματικά επίπεδα. Συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ στην ίδια ομιλία του στην τράπεζα. Η φιλαυτία, η ιδιοτέλεια, με ένα λόγο το θέλημα σε οποιοδήποτε πράγμα, είτε πρακτικό είτε ιδεολογικό, δηλαδή θέμα γνώσεων, είναι βλασφημία κατά του Θεού, διότι τα πάντα εξαρτώνται από Εκείνον. Ο Λόγος του Θεού προνοεί, συνέχει και ρυθμίζει τα πάντα και ο άνθρωπος νομίζει ότι κάτι είναι και λέγει το «εγώ». Όμως το παν είναι να κάνει κάποιος το θέλημα του Θεού. Αυτός που έπιασε αυτό το νόημα έγινε πλέον Υιός κατά χάριν. Η βαθιά μετάνοια που συντελεί το καθημερινά εν Αγίω Πνεύματι εντός του έδινε στο γέροντα Ιωσήφ τη δυνατότητα να εννοήσει πως το ίδιο το παντοδύναμο Άγιο Πνεύμα, κρυμμένο από κάθε επίδειξη και προβολή μέσα στη σιωπή των αιώνων, διακονεί τον ταλέπορο άνθρωπο. Δεν ζητά τίποτε για τον εαυτό του, παρά μόνο να χαρίσει τελείως δωρεάν την υιοθεσία στον απομακρυσμένο από τον Θεό άνθρωπο, λόγω της πτώσεώς του στα πάθη. Αυτή η αίσθηση του μυστηρίου της διακονίας του Θεού ανάμεσά μας τον έκανε βαθιά ευγνώμονα και ταπεινό. Θαύμαζε και έλεγε «Ο Θεός ταπεινώνεται και διακονεί και εμείς υπερηφανευόμαστε».
αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.